Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука.
Здравейте.
Сега ще си говорим отново с Радо за последната част от поредицата за по случай 100 години от влизането на България в Първата световна война. Това е статията, която ще излезе, може би, този месец, точно като е месец, излезе в броя на списанието. И
реално последна част от цялата поредица, която ще бъде събрана в едно 5 глави за цялото, за Първата световна война и българското участие в нея.
Да.
Погледнат и изцяло.
Какво се случва в последните моменти във войната и България? Ние имаме големи, така да се каже, победи чисто военно, но политиката, разбира се, на великите сили е срещу нас. И какво се случва в България? Това е Иньойският договор.
Да.
Може би най-тъжната част от войната е тогава.
Това се разглежда, да. Като цяло събитията на Македонския фронт, така наречения, който започва от Албанските планини и стига до Егейско море, до устието на Струма. Българите първоначално достигат до него още през 15-та година, изтласкайки на юг сърбите и дори техните подкрепления, които идват от Антантата, само че немците тогава, немският щаб заповяда на българите да спрат на тази позиция от Солун до Албанските планини, защото техната цел е войските на Антантата, които са натрупани там, да си останат там, а да не бъдат прехвърлени с корабите директно на Западния фронт, където немците вече изнемогват. И заради тази команда, спусната ни отгоре, ние пропускаме възможността да приключим с този фронт още докато е време.
Да.
В резултат на което той се задържа в продължение на 3 години, българската армия трябва да пази един фронт близо 400 км през силно пресечен терен с все пак оскъдни сили. Не забравям, че трябва да поддържаме и окупационни корпуси в новоприсъединените територии от Румъния, Гърция и Сърбия. Водим и Северен фронт срещу румънците и руснаците в същото време. И така се стига в продължение на 3 години и се водят боеве. Има една българска офанзива там при Воден, която е спряна. После, през 16-та година, след това започват те със своите офанзиви. При една от тях превземат Битоля, когато им идват дори и италиански и руски подкрепления. Тоест и дори Битоля е изоставена по нареждане на немците, защото те виждат на 5 км северно от града, че има по-удобна според тях позиция за отбрана срещу противника. Българите пак от такова нареждане се изтеглят зад нея.
Да, да. Тоест ние реално си оставаме територията, за които
да, от военно-стратегическа гледна
точка. Мечтаем вече десетилетие.
Така, и повече дори.
Да.
Но останалата част, въобще взето, се запазва. Въпреки, че има сърбите, например, които тях в предишните части споменахме, че са били разгромени през 15-та година и бягат през албанските планини, стигат до албанското крайбрежие и там корабите на Антантата ги извозват към Гърция. Цялата сръбска армия. Тя там е превъоръжена и преекипирана и преструктурирана по френски модел. Все едно още една колониална дивизия към френската армия. Все едно така се пада. Няколко дивизии се нали, да. Те също, сърбите трябва да се признае, че с изключителна ярост в района на Каймак Чалан натакуват при завоя на река Черна. Искат да пробият по някакъв начин българските позиции, да се върнат до окупираната си родина, но българите ги удържат до последно, въпреки това. През годините има няколко френски и английски офанзиви, които се водят с изключително ожесточение съвременната южна граница между Македония и Гърция, която е. Французите атакуват с огромни сили, с много по-модерна артилерия и снабдяване. Случва се, примерно, българската конница да се врежда в френски пехотни части, разбърквайки се с тях и започвайки да ги сече с савици. Атаката е толкова неудържима, че французите се виждат принудени да прибягват към отчаяни заповеди, да заповядат на собствената си артилерия да започне да гърми по собствената си пехота, за да удържи българската конница. в такива, в такава обстановка се провеждат тези. Дори има, нали, битва между англичаните и българите пак при Дойран, където те дават дори по-големи жертви от тази, за която предстои да говорим през в края на войната. Да, и така се стига до 18-та година. Вече 3 години българите стоят в тези окопи, далеч от семействата си. Не знаят какво се случва, какво става по другите фронтове. Тоест чуват разни слухове, винаги тревожни, как германците губят навсякъде. Знаят, че общо взето всеки вече знае на къде отиват нещата и че се стои там на празно. А през това време няма кой да жене, да оре, да работи в заводите дори. Буквално деца и жени работят на полето, мъжете им са всички. Всички мъже са на фронта. Да, и при тези условия, при липса на снабдяване, при развален хляб и сирене, например, което трябва да се консумира, доколкото го има въобще, те така трябва да държат този фронт. И тогава идва пробивът. Съответно, французите докарват нови и нови подкрепления. До 1918 година съюзническия корпус на Антантата, който е се струпа на Македонския фронт, е близо 800 000 души.
С огромна
артилерия, солидно окупани. Българите в Македония на Южния фронт са приблизително 600 000 души от тогава, но както казахме, не особено мотивирани вече. Много зле снабдявани, остър недостиг на храна и на муниции и на снаряди и така нататък.
Да.
В тези условия французите успяват да направят пробива при добро поле. При това те, където в този периметър имат превъзходство на българите около 1,7 към 1 в тяхна полза в пехота и 3,5 към 1 в артилерия. Като трябва да кажем, че френската артилерия, тя е модерна, много включително 150 мм батареи, които са и по-далекобойни от българските. И трябва да се отбележи, че сърбите контролират височината Каймак-Чалан, най-голямата, 2525 метра, от която има много добра видимост към българските позиции и дори към тила им, и откъдето те могат да бъдат обстрелвани от френските батареи,
да.
А пък самата височина може да бъде достигната от нашите. И така, през септември 1918 започна тяхната атака, френската армия, сръбската армия, колониалните войски на французите настъпват срещу българите и успяват да пробият там при това за продължение на 2 дни атака. Българите обаче въпреки това отстъпват организирано назад по долината на река Черни, след това на Вардар. Французите и сърбите практически пред тях пред добро поле вече открито и те чакат да настъпят напред и изчакват започната паралелна офанзива на гърците, на британците при Дойран, за да могат едновременно да ходят към вътрешността и да хванат в чувал българската войска в Македония, около 600 000 души, и да я пленят. Но това внезапно пропада, този план, когато от изток долита ненадената новина, че българите са разгромили жестоко гърците и британците при Дойран. И практически тази победа не позволява българската армия да бъде пленена, което ни дава по-добри позиции на преговорите и въобще. Това е една... Цялата българска армия тогава е близо 800 000 въоръжени мъже. Мотивирани
сериозно,
да пазят. Да, това е сериозно дори и за днешно време. И нещо това. Което практически българската армия тогава ни опазва. Ние сме свикнали да считаме това като най-голямата катастрофа, но е точно обратно с тези си действия, с това, че тя удържа тогава позициите при Дойран. Не допусна практически нито един вражески крак да стъпи на старите предели на България.
Да, да. И това опазва тази територия.
В момента, в който подписваме капитулацията си, нито един войник на България не се е върнал зад старите граници. Всичко е в настъпление по други фронтове.
Да.
И трябва да се отбележи, нали, и за Дойран е подробно описан в тази последна част, как британците нападат, тяхната артилерия, дори ако французите изразходват гигантски количества снаряди, в включително и авиобомби с самолети хвърлени, то при британците това е направо в пъти по-голяма масираност на ударите. Изнесени са съответни статистики, например само в този участък, който е заеман от 33-ти свищовски полк при Дойран, от, да кажем, 100 метра ширина, 500 метра ширина на 100 дълбочина. Само в този квадрат за 3 дни на штурма падат близо 350 000 британски снаряди, включително и такива сбойни отровни газове. Почти плътен мрак покрива позициите отгоре, сигналните ракети дори не се виждат сред пушиците. Налага се да се изчаква в часове да ги разсеят ветровете, за да може разузнавателната авиация да види какво става долу, защото иначе буквално не се вижда нищо под пушилката. При тези условия българите удържат, благодарение на това, че генерал Вазов предварително подготвя тези укрепени линии. Той подлага войниците на почти каторжен труд да дълбаят в каменистата почва подземни галерии, да ги укрепват, да се доставят противогази и така нататък, но да, това спасява животите.
Доколкото знам, те имат не само, нали, подземия, които ги спасяват, но и всички имат противогази, да, и вода снабдени, за да могат да издържат на, както на отровните газове, така и на бомбите.
Да, идеално снабдено е било всичко с три реда окопи, ходове за съобщения между тях, галерии за тежки снаряди и така нататък. Но не само това, това е само за издържане на масивния обстрел от могъщата британска артилерия и от самолетите ѝ. Но когато пехотата напада, тогава съответно българите трябва да с голи гърди да я удържат на окопните линии. Има поне 4 много големи штурма. Трябва да се каже, че по цяла нощ преди атаките, откакто започва артилерийската подготовка, тя продължава цели 6 дни преди да се хвърли пехотата в атака. Цели 6 дни, 6 нощи всички британски оръдия откриват огън в един момент и в положение на 6 дни
не се спи.
Грохота не замлъква, а цялата земя от Вардър до Дойран се тресе. И по този начин и през нощта, през деня има много масирана, почти постоянна бомбардировка, докато през нощта са на пресекулки. Огънят става по-скоро ураганен, като се редуват картечни артилерийски канонади, които целят да държат постоянно българите на штреки, да не могат да спят въобще. Да. И накрая, след като този 6-дневен огненад приключва, се хвърля пехотата в атака. Успяват още при първия штурм да стигат чак до третия и последен ред окопи, където буквално последните, една тънка линия от буквално от шепа хора успяват да удържат гръците и да ги върнат обратно. При това с много по-малко минохвъргачки и картечници, трябва да се каже, че и снарядите се пестят, артилерията мълчи почти през цялото време. Неподвижният заградителен огън тръгва чак когато непосредствено пред окопите се появи вражески войник. И така на 4 пъти, един след друг, през цялата нощ и на следващия ден атакуват гърци, британци и колониални британски части от индийци съставени. Българите ги връщат обратно, докато накрая просто британците се отказват на четвъртата офанзива вече, която започва след предишната, е продължила близо 5 часа през цялата нощ. 5 часа се водят изтощителни ръкопашни боеве, с които на 3 пъти българите губят своите позиции и на 3 пъти успяват да се върнат обратно в окопите си и да изтласкат врага обратно. С свирепи боеве на нож, с гранати, с минохвъргачки, с ножове, с юмруци. И в крайна сметка успяват, когато последната офанзива на британците започва, отсреща еква унищожителен преграден огън и страшния брой жертви, които падат пред българските дола, и тогава вече съвсем деморализира британците. Те виждат, че непрекъснати контратаки идват от българите, нищо не може да ги отчая. И се отказват в един момент, когато част от техните дивизии, две от дивизиите им просто понасят катастрофални загуби и стават практически небоеспособни. И генералите няма с какво да ги попълнят вече, просто вдигат. Вдигат ги и отстъпват към Сол. Така всъщност България има възможността, не допуска вражеските войски на собствена територия и излиза с достоинство от войната с победа. Показва, че българската армия все още е една огромна, хомогенна, мощна сила, с която трябва да се съобразяват. И съответно издейства някои привилегии за себе си по Ньойския договор. Ние сме свикнали, нали, да го смятаме за една надгробна плоча на България този договор, но той не е чак толкова пагубен за нас, колкото са договорите спрямо на нашите съюзници. Нали, това са три империи, които представят да съществуват по този Версайската система от договори. Германската империя е унищожена, тя губи всичките си колонии и огромни територии, за сметка на Полша, на Франция, на Дания.
На Румъния. На Румъния, Австро-Унгария там.
Да, Австро-Унгария, тя е напълно разпаднала се.
Да.
От нея остават две държави, Австро-Унгария, които и двете са с по-малко територия от България. Турция също е унищожена, т.е. Османската империя е унищожена. От нейните остатъци е това, което Ататюрк успява да спаси. Докато царство България, то не е унищожено от Ньойския мирен договор, остава. Дори Фердинанд абдикира, но без никой да го кара да направи това. Никой не го задължава от Антантата. И като цяло загубите, нали, на територия и дори на жива сила са много по-малки в сравнение не само с нашите съюзници, но и с останалите балкански страни, да кажем. Румънците, значи нашите жертви са около към 180 хиляди през Първата световна война, което сами знаете, при Вердюн само за дни падат повече и от двете страни на Западния фронт. Дори румънците дават над 600 хиляди жертви, да кажем. Сърбите дават 1 200 000.
Да.
Тоест, ако ние трябва да смятаме нашите жертви като процент, като количество са много по-малко. Така че като цяло не може да се каже, че е била толкова пагубна тази война. Добре се справяме в нея и не губим чак толкова много територии. Като за страна загубила световна война, ние губим сравнително единствено стратегически излаз на Бяло море, което губим оттам. Нали, трябва да се радваме, че в днешно време и Гърция, и ние сме в Европейски съюз и сега имаме свободен туристически и икономически резултат.
Да, това не е...
100 години по-късно, без бой и толкова много смърт.
Да.
Може би сме постигнали част от това, което
сме стали. Това е и крайната цел на Европейския съюз, като съюз на държавите в Европа, за да не се случва отново трагедията от против Втората световна война.
Ще се надяваме, че и ние на Балканите и Европа вече са си научили урока от преди 100 години и няма да повтаряме повече това.
Така и няма нужда от омраза и да се връщаме назад с това какво е било или какво е можело да
няма
бъде.
Няма лошо в това да изучаваме историята и да анализираме.
Да, но не и...
Без омраза или без излишни емоции.
Излишно е наистина да има толкова емоция и то негативна към хора, които в момента живеят заедно с нас в поколение, които нищо
към
не зависи.
Хора, чието дядовци не са били родени тогава.
Да, точно така.
Да. Пък нашите.
И затова по-добре да се интересуваме и да се учим от историята, защото много е важно.
Да повтаряме нейните грешки от преди 100 години.
Да, така е. Вижте статиите, които Радо написа по
случай. Да, там е изложено с доста повече подробности, статистики.
И очаквайте, разбира се, и към края на годината целият специален брой по случай 100 години от включването на България в Първата световна война. Това е. Чао!
Виждане!